Swami. Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Sláva Tobě, Pane.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi nahoru pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat osilnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi, mistře, je dobře, že jsme tady. Postavíme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se odstli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas, to je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o to mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Slyšeli jsme slovo Boží. Já teďka navrhuji, abychom si položili dvě otázky. První otázka bude, jak to přijde, že v čele tak významného katolického řádu, jako je řád karmelský, stojí nikoliv novozákonní, ale starozákonní postava. Vždyť jste slyšeli, že jsem ohlásil tuto mši svatou ke cti svatého Eliáše. A to je přece starozákonní postava. Druhá otázka, kterou si chci spolu s vámi položit, je, jak můžeme popsat vztah dvou větví tohoto řádu k sobě navzájem. Větve takzvané starobylé observance, čili my říkáme obutých karmelitánů, představitelem tady v Praze je například páter Kodet z Liboce, a potom druhá větev tereziánské reformy, za jehož pražského představitele zase můžeme považovat pátera Glogara. A nebo, jak tady bylo 16. července, pátera Peroutku ze Slaného. Tak nejprve k první otázce. Když si otevřete breviář právě v den 16. července, tak tam najdete v úvodu modlitbám celkem vyčerpávající vysvětlení. Ve 12. století se usídlila skupina poustevníků na překrásné hoře nad Středozemním mořem jménem Karmel. A my můžeme říci, že tato skupina vdechovala do sebe jedinečnou atmosféru, kterou tam před staletími, to je důležité, zanechal Eliáš jako vrcholný představitel starozákonních proroků. Oni se potom museli přestěhovat kvůli pronásledování do Evropy a tak vlastně se kladly základy karmelského řádu. To by byla jedna věc. Pokud jde o druhou věc, tedy tu otázku vztahu obou dvou větví, tak tam domnívám se, že máme velmi roztomilou zkazku zase od už zmíněného pátera Kohúta. Já vám ji teďka přečtu. Když páter Kohút mluvil s dlouholetým karmelickým misionářem z Dálného východu, tak ho velmi zaujala jedna záležitost, jedno vyprávění, kterému onen misionář sdělil. Čím to, ptal se, že bambus je tak silnou rostlinou, že je schopna vyrůst během velmi krátké doby do značných výšek a že se běžně používá místo železných trubek ke stavbě lešení. Odpověď zní, je to tím, že roste nejen vertikálně, tedy do výše, ale že vždy zhruba po 10 centimetrech proroste dovnitř i napříč, tedy horizontálně, jakýmsi prstencem, který je nesmírně bambus zpevní. A podobně je tomu také s karmelem, říkal onen misionář. A jeho úctou proroku Eliášovi. Vždyť o to nám dneska vlastně jde. Kdyby nemělo karmelitánské společenství rozlet a šíři záběru, s níž se setkáváme v Karmelu dávné observance, to jsou ti obutí karmelitáni, nemohlo by tak účinně na tolika místech a tak bohatě působit. Ovšem, kdyby nemělo onu schopnost prorůstat dovnitř, zaměřit se na konkrétní a podstatné prvky z Eliášova tajemství, jak je tomu v tereziánském karmelu, to jsou ti bosí karmelitáni, ztratilo by vnitřní pevnost, která je zárukou jeho kvality. Tak tohle se dozvídáme od rozhovoru onoho misionáře s páterem Kohútem. Chtěl bych ještě upozornit, že ta Eliášovská úcta zdaleka není jenom, abych tak řekl, omezena na jeden řád. Byl jsem až překvapený, jak tak renomované osobnosti, jako je milánský kardinál Carlo Martini, anebo dokonce bývalý papež Benedikt XVI, se s chutí a úctou Eliášem zabývají. Teď není čas na to, abychom to blíže probírali. Jenom chci říct, že exercicie kardinála Martiniho byly vysílány rozhlasem pro řeholnice klauzurní. Takže si klidně v klauzuře pustili rádio. Název jeho duchovních cvičení byl Živý Bůh. Rozumí se samozřejmě Živý Bůh Eliáše, kterého prosazoval u Izraele proti chybnému bohu Bálovi. Co se týče bývalého papeže Benedikta XVI., tedy ten při generální audienci v roce 2011 probíral námět o modlitbě proroka Eliáše. A přitom řekl, že prorok chtěl donutit lid, aby nepřecházel jedné strany na druhou a rozhodl se jednou provždy pro správnou cestu. A tady je, prosím vás, tím bych skončil jeden problém. Nezapomeňme na to, že Bibli čtou také moderní lidé s kritickým pohledem na text, který, abych tak řekl, textu nic neodpustí. A když si otevřeme Starý zákon, tak v první knize královské, já myslím, že si to nebudete pamatovat, ale pro jistotu to řeknu, v 18. kapitole 40. verši dal Eliáš zabít stovky Bálových proroků, a teď musíme říct, v duchu 5. knihy Mojžíšovi 13. kapitoly, která přikazuje zabít proroky, odvádějící lid od Hospodina. Je tam ovšem jeden problém. Eliáš žil daleko dřív, než se vykrystalizoval Pentateuch, to znamená 5 knih Mojžíšových. Takže tady musíme dát pozor na argumentaci pomocí Deuteronomia. Ale skončeme pohledem na svatého Lukáše. Zase, promiňte, pro jistotu řeknu ta čísla. V 9. kapitole 55. verši navrhují nám dobře známí apoštolové Jakub a Jan, čili takzvaní Zebedeovci, svolat po vzoru Eliáše na samařskou vesnici oheň pro jejich nepohostinnost vůči ježíšovským poutníkům do Jeruzaléma. A dostávají pokárání. Nevíte, čího ducha jste. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A to už je pro moderního čtenáře kritického daleko přijatelnější text, pochopitelně. Je ovšem vyloučené, to si musíme hned říct, postavit obě osobnosti, to znamená proroka Eliáše a bohočlověka Ježíše Krista, proti sobě. Nabízí se tedy vysvětlení, že Eliáš a Ježíš stáli v naprosto jiné etapě dějin spásy a v duchu této etapy mohli také potom působit a oslovovat lidi, které, a tento úkol zůstává pořád, chtěli vést k věčnému cíli, který Bůh lidstvu určil. Řekněme raději nabídl.